Зате Марія.
Tretji dan šmarnic. Ko zvemo, kaj delajo angeli in svetniki v nebesih. Petra je med sveto mašo prestrašil Jezus, ki mu je pomežiknil s križa. Naslednji dan se je Peter vrnil v cerkev in se vse popoldne pogovarjal z Jezusom. Poslovil se je, ker je moral domov na večerjo, a obljubil je, da bo še prišel. Peter je držal obljubo. V petek popoldne so njegove superge spet zaškripale na cerkvenem tlaku. Usedel se je v klop pod križem. V prav tisto klop, v kateri pri maši sedita očka in mamica in v kateri je do nedavnega, dokler ni začel ministrirati, sedel tudi sam. Dvignil je glavo in pogledal Jezusa na križu. Nič se ni zgodilo. Jezus se ni premaknil. Sklonjene glave, zaprtih oči, pribit na križ, je visel na steni. Morda pa spi, je pomislil Peter. Prav gotovo. Sej mora biti utrujen, ni lahko rok ves čas držati takole. Peter to ve. Kadar igra violino več kot 20 minut, kar se sicer zelo redko zgodi, ga začnejo roke tako neizmerno boleti, da mora takoj odložiti inštrument in malo počiti. Jezusu pa povrhu vsega teče še kri iz ran, kar nikakor ne more biti prijetno. Ni dolgo nazaj, ko je Peter padel s kolesa in si opraskal koleno. Kako je skelelo! In rana se še do danes ni čisto zacelila. Tudi Jezus je verjetno padel, da ima tako krvava kolena. Seveda, ko je nosil križ. Fantič je ogledoval Jezusova kolena in stopala, iz katerih je štrel velik črn žebelj. Tudi kri okrog rane je bila temna, skoraj črna. Peter je dvignil pogled. Jezusove oči so bile še zmeraj zaprte. Bil je nepremičen, kot kip. Pustil ga bom, ne počiva. Petrov pogled pa je potoval naprej. Na žeblju, ki je držal Jezusovo desno roko, je visel ogromen, velikanski rožni venec. Fantič je zavzdihnil. Ni maral rožnega venca, tak dolg čas. Kadar so ga molili doma ali v cerkvi, se je molitev vlekla v nedogled, pa je tisti rožni venec v mamičinih oziroma župnikovih rokah čisto majhen. Ko bi moral moliti tega, velikega, se molitev ne bi nikoli končala. To je gotovo nebeški rožni venec. V nebesih se molitev nikoli ne konča. Tako je vse rekla katehistinja pri verouku. V nebesih angeli in svetniki brez prestanka molijo. Angeli in svetniki. Petru je pogled zaplaval še više, pod cerkveni strop, ki je bil prepoln angelov. Vstal je s klopi in začel obračati glavo. Končno je to lahko počel brez nevarnosti, da bi ga kdo pocukal za ušesa. Se je res smešno, no. Iz nedelje v nedeljo prihaja v cerkev in vsakič mu očka zabiča naj sedile po primiru in ne zijana okrog. Upal je, da bo kaj bolje, ko bo postal ministrant in ne bo več sedel pri očku in mamici. Pa je še slabše. Sej zdaj sedi pred oltarjem in ga ima očka vse skozi na očeh. Lepo se obnašaj pri maši, ne obračaj glave. Kar naprej posluša samo to. In očka je hud, če Petru pogled, kdaj uide po cerkvi. Kaj šele, da bi malo poklepetal z Markom ali z Matijem, s komorkoli od ministrantov. Še dobro, da zadnjič očka ni videl, kako je Jezus vzdignil glavo in mu pomežiknil. Gotovo bi bil hud tudi nanj, da se ne obnaša lepo. Peter je na hitro pogledal Jezusa, ki se še zmeraj ni premaknil. Tudi prav, se bom pa v miru razgledal. Stopil je na sredo cerkve. Na sliki na stropu nad glavnim oltarjem šest angelov kleči pred Jezusom, ki se mu na prsih blešči krvaveče srce. Še više nad njimi pa je cela množica angelov, zbranih okrog Jezusa in Boga očeta. In spet golobček. Mar jih kar cela jata plahuta pod cerkvenim stropom. Ali je to en sam, vse povsod isti, ki ne ve, kje bi si spletel gnezdo? Levo in desno od tabernaklja klečita dva velika lesena angela. In spita. Oči imata zaprte. Morda pa vendarle molita, se sta v cerkvi. Peter v cerkvi še nikoli ni zaspal. Vsaj ne, da bi vedel. morda kdaj pri polnočnici. Za oltarjem je velika slika in na njej Marija z Jezusom v naročju, ob njej pa dva škofa. Ko je bil Peter še manjši, je mislil, da sta to dva Miklavža. Ni vedel, zakaj sta dva. Zdaj pa že ve, da sta to svetnika, ki ima je posvečena cerkev. Očka mu je povedal, da sta to sveti Ingenuin in sveti Albuin. Da se ti jezik zaplete, Ingenuin in Albuin. Tedaj se je prepih skozi odprto okno na koru raztegnil vse do orgelskih piščali, da je tiho zabrnelo. Ravno dovolj, da je deček zasukal glavo proti drugemu koncu cerkve. Peter ga je nenadoma poklical neki glas, da se je fantič zdrznil od presenečenja in strahu, kajti glas ni bil Jezusov. Kdo je? Kdo me kliče? Se je plašno ozrl okrog sebe. Jaz sem, Peter, se je oglasilo od oltarja. In Peter se je obrnil za glasom.
Tako, dragi otroci, to je bil tretji dan letošnjih šmarnic. Šmarnice Živa cerkev je spisal Gregor Čušin, ki jih je tudi prebral za naš program in predvsem vas, naše poslušalce. Jutri bo zgodbo, ki se bo tudi nadaljevala, Peter se je obrnil za glasom, nadaljeval. Ob isti uri, ob 19:30 minut. Lep večer vam želim še naprej in bodite z nami v tem lepem mesecu maju. Lahko noč.
Večkrat rada v samoto zbeži. gledam luno, ki molči. Štejem dneve in noči, kot ujeta v zlato kletko, ki je zaslepila mi srce in duha.
Ne obupaj, ne zaspi, kar govorijo, so le laži. Ena je resnica prava, ki nas osvobodila bo nekoč. Ena je ta moč, zaupajmo v ljubezen to.
Glas. Meni ogen zdaj gori, angel še nad mano bdi.
In verjamem v resnico, ki pomirila bo.
Glass.